Ivangeli ngokukaJohane. Ekuqaleni wayekhona uLizwi. uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu. Igama lakhe linguJohane. Lo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya, ukuze bonke bakholwe ngaye. Yena wayengesikho ukukhanya, kepha wayeze ngokufakaza ngokukhanya. Kwakungukukhanya okuqinisileyo, okukhanyisa wonke umuntu, okwasekuza ezweni. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe, abakhe abamamukelanga. Kepha bonke abamamukelayo, wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. uLizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe. Inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. uJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi, "Nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi, lo oza emva kwami, uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami." Ngokuba ekugcwaleni kwakhe, samukela sonke umusa phezu komusa. Ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose, umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. Akakho oke wabona uNkulunkulu, indodana ezele yodwa esesifubeni sikayise, yona embonakalisile. Lokhu bungubufakazi bukaJohane mhla abaJuda bethuma abapristi namaLevi bephuma eJerusalema ukuba bambuze ukuthi wena ungubani na. Wavuma, kaphikanga, wavuma wathi, "Angisiye uKristu mina." Bambuza bathi, "Uyini pho? Ungu-Eliya na?" Wathi, "Angisiye." "Ungumprofeti na?" Waphendula wathi, "Qha." Basebethi kuye, "Ungubani na, ukuze sibaphendule abasithumileyo, uzisho ukuthi ungubani na?" Wathi, "Ngiyizwi lomemezayo ehlane ethi, lungisani indlela yenkosi, njengalokho washo Isaya umprofeti." Laba babethunyewe, babevela kubaFarisi. Bambuza-ke bathi kuye, "Pho, ubhaphathiselani uma ungesiye uKristu no-Eliya nomprofeti na?" uJohane wabaphendula wathi, "Mina ngibhaphathisa ngamanzi. Umi phakathi kwenu eningamaziyo. Yena oza emva kwami, omchilo wesicathulo sakhe, ngingafanele ukuthukulula." Lokho kwenzeka eBhethabhara, ngaphesheya kweJordane, lapho uJohane wayebhaphathisa khona. Ngangomuso wabona uJesu eza kuye wathi, "Bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe." Nguye bengisho ngaye ngithi, "Emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. Nami bengingamazi, kodwa kuzabonakaliswa ku-Israyeli, ngalokho ngizile ngibhaphathisa ngamanzi." uJohane wafakaza wathi, "Ngibonile umoya ehlezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe. Nami bengingamazi, kodwa wangithuma ukubhaphathisa ngamanzi, wathi kimi, lowo yakubona umoya ehlala phezu kwakhe, nguyena obhaphathisa ngomoya ongcwele. Mina ngibonile, ngafakaza ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu." Ngangomusa, futhi wayemu Johane nababili kubafundi bakhe. Ebona uJesu ehamba wathi, "Beka nanto iwundlu likaNkulunkulu." Abafundi ababili bezwa ekhuluma bamlandela uJesu. Khona uJesu waphenduka, wababona belandela wathi kubo, "Nifunani na?" Bathi kuye, "Rabi," okungukuthi ngokuhunyushwa, "Mfundisi, uhlalaphi na?" Wathi kubo, "Uzanibone." Ngakho kabeza babona lapho ehlala khona, bahlala naye ngalolo suku, kwakungaba ihola leshumi. Omunye walaba ababili abamuzwa, uJohane, balandela uJesu, wayengu-Andreya, umfowabo kaSimon Petro. Yena wafumana kuqala umfowabo uSimon wathi kuye, "Simfumene uMesiya," okungukuthi ngokuhunyushwa uKristu. Wamisa kuJesu, uJesu wambheka wathi, "Wena unguSimon kaJona, uzakubizwa ngokuthi uKefase," okuhunyushwa ngokuthi uPetro. Nangomusa wayefuna ukuya eGalile, wafumana uFiliphu. UJesu wathi kuye, "Ngilandele." UFiliphu wayengowaseBhetsayida, umuzi ka-Andreya noPetro. UFiliphu wafumana uNathayeli wathi kuye, "Simfumene lo aloba ngaye emthethweni uMose kanye nabaprofeti, uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa." UNathayeli wathi kuye, "Kungase kuvele okuhle eNazaretha na?" UFiliphu wathi kuye, "Woza ubone." UJesu wabona uNathayeli eza kuye wathi ngaye, "Bheka umIsrayeli uqobo okungekho kohliso kuye." UNathayeli wathi kuye, "Ungazelaphi na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Ungakabizwa nguFiliphu, uphansi komkhiwane ngakubona." UNathayeli wamphendula wathi, "Rabi, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli." UJesu wamphendula wathi kuye, "Ukholwa ngokuba ngithe kuwe ngakubona uphansi komkhiwane na, uzakubona okukhulu kunalokho." Wathi kuye, "Ngiqinisile, ngiqinisile, ngithi kini, nizakubona izulu livuliwe, nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla phezu kwendodana yomuntu." Ivangeli ngokukaJohane, isahluko 2. Kwathi ngosuku lwesithathu, kwakukhona umshado eKhana laseGalile, wayekhona lapho unina kaJesu. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi kuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini." UJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekwini, "Nayikuphi akusho kini anokwenza." Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda. Ziphethe yileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. UJesu wathi ezincekwini, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi." Zazigcwalisa ke zathi ciki. Wayesethi kuzo, "Yikhani manje nise kumphathi wokudla zayisa ke." Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduka iwayini engazi ukuthi livelaphi, kepha ezinceku ezazi wakhe amanzi bezazi umphathi wokudla wabiza umnyeni wathi kuye, "Wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapha sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena ugcinile elimnandi kuze kube manje." Lokho kuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile, ebonakalisa inkazimulo yakhe, abafundi bakhe bakholwa nguye. Ngasemva kwalokho wehlela eKhephanawume, yena nonina nabafowabo nabafundi bakhe, bahlala khona izinsuku ezingeziningi. Lalisondele iPhasika labaJuda, uJesu wakhuphukela eJerusalema. Wafumana ethempelini abathengisa ngezinkomo, nangezimvu, nangamajuba nabahlezi beshintsha imali. Wayesenza inkalvasi ngezintambo, wagxosha bonke ethempelini nezimvu nezinkomo, wachitha imali yabashintshayo, wagumbuqela amatafula. Wathi kwabathengisa ngamajuba, "Susani lokhu lapha, ningayenzi indlu kababa indlu yokuthengelana." Abafundi bakhe bakhumbula ukuba kulotshwe ukuthi ukushisekela indlu yakho kuyangidla. Ngakho-ke abajuda baphendula bathi kuye, "Usitshengisa isibonakaliso sini ukuba wenze lokhu na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Bhidlizani leli thempeli ngiza kulivusa ngezinsuku ezintathu." Ngakho bathi abajuda, "Leli thempeli kwaba yiminyaka engamashumi amane nesithupha lakhiwa. Wena-ke uza kulivusa ngezinsuku ezintathu na?" Kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. Kuthe esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. Kwathi eseJerusalema ngePhasika emkhosini, abaningi bakholwa egameni lakhe bebona izibonakaliso zakhe azenzayo. Kepha uJesu yena kabethembanga ukuthi abhobokelane nabo ngokuba wayebazi bonke, nangokuba engasweli nobani amfakazela ngomuntu, wayekwazi yena okuphakathi komuntu. NgokukaJohane isahluko 3, kwakukhona umuntu wakubaFarisi, uNikodemi igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lo-ke weza kuye ebusuku wathi kuye, "Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela uNkulunkulu, ngokuba kakho ngenza lezibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye." UJesu waphendula wathi kuye, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, ange ubone umbuso kaNkulunkulu." UNikodemu wathi kuye, "Umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na?" Waphendula uJesu wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe, nimelwe ukuzalwa ngokusha. Umoya uphephetha lapho uthanda khona. Uyaluzwa udumo lwawo, kodwa kawazi lapho uvela khona, nalapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya." UNikodemu waphendula wathi kuye, "Lokhu kungenzeka kanjani na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Wena ungumfundisi ka-Israyeli, awukwazi lokhu na? Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe, sikhuluma esikwaziyo, sifakaze sikubonileyo, kepha anibamukeli ubufakazi bethu. Nxa nginitshelile okomhlaba, kanakholwa, ningakholwa kanjani uma nginitshela kwasezulwini na? Akakho onyikela ezulwini, kuphela yena owehla ezulwini, indodana yomuntu. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa, ukuba yilona nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa, kuba yilona nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe. Lokho engakholwanga egameni lendodana ezele yodwa kaNkulunkulu. Ukwahlulelwa kuyilokhu kuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya, ngokuba imisebenzi yabo ibimibi. Ngoba yilona lo wenza ukubi uzonda ukukhanya, akeze ukukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha owenza iqiniso uyeza ukukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakalise ukuthi yenziwa kuNkulunkulu. Ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya, wahlala khona nabo, wabhaphathisa. Nayo uJohane wayebhaphathisa e-Inoni, eduze neSalimi, ngokuba amanzi ayemaningi lapho, beza babhaphathizwa. Ngoba uJohane wayengakafakwa etilongweni. Kwase kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane nabaJuda ngokuhlambulula. Base beza kuJohane bathi kuye, "Rabbi, lo wayenaye phesheya kweJodane, owamfakazelayo, bheka uyabhaphathisa bonke beza kuye." UJohane waphendula wathi, "Umuntu angelwamukele utho uma engaluphiwanga luvela ezulwini. Nina ngokwenu niyangifakazela ukuba ngathi, angisiye uKristu mina, kodwa ngithunyiwe ngaphambi kwakhe. Onomlobokazi ungumyeni, kepha umhlobo womyeni omiyo emuzwa, uthokoza nokuthokoza ngezwi lomyeni, lentokozo yami isiphelele. Umelwe ukukhula yena, nginciphe mina. Ovela phezulu, uphezu kwakho konke, ovela emhlabeni, ungomhlaba, ukhuluma komhlaba, ovela ezulwini, uphezu kwakho konke. Akubonileyo nakuzwileyo lokho, ufakaza ngakho, kepha akakho owamukela ubufakazi bakhe. Owamukela ubufakazi bakhe, ulubekile uphawu lokuthi uNkulunkulu uqinisile. Ngokuba lo uNkulunkulu amthumileyo, ukhuluma amazwi kaNkulunkulu, ngokuba akaniki umoya ngokulinganisela. Uyise wayithanda indodana. Wanikela konke esandleni sayo. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. NgokukaJohane isahluko 4. Kwathi kuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuba uJesu wenza abafundi ebhaphathisa abaningi kunoJohane. Ingani uJesu uqobo kabhaphathisanga, kodwa kwakubhaphathisa abafundi bakhe? Yamuka eJudiya yaphindela eGalile. Kwakuselekile ukuba adabule iSamariya. Khona wafika emzini waseSamariya ogama layo isikhali, eduze nesiqhinti uJakobe asinika uJosefa, indodana yakhe. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba, wayesehlala ngasemthonjeni, kwakungaba yihola lesithupha. Owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, "Ngiphuzise." Ngoba abafundi bakhe babehambile baye emzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamariya wathi kuye, "Yini ukuba wena ungumJuda ucele ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya na? Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamariya." UJesu waphendula wathi kuye, "Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu, nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, nga ucele kuye, yena ngaye kunike amanzi aphilayo." Wathi kuye, "Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile, wathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Kanti wena omkhulu yini kunobaba uJakobe wasinika lo mthombo waphuza kuwo, yena kanye namadodana akhe nemhlambi yakhe na?" Waphendula uJesu wathi kuye, "Yilowo nalowo ophuza lawo manzi uyakubuye ome. Kepha lowo yakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayukoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo, kube ngokuphila okuphakade." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi, ngingabe ngiseza ukukha lapha." Wathi kuye, "Hamba ubize indoda yakho uze lapha." Owesifazane waphendula wathi, "Anginandoda." UJesu wathi kuye, "Usho kahle ukuthi anginandoda. Ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu, le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho, lokhu kusho ngeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. okhokho bethu babekhuleka kulentaba. Nina ke nithi iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhulekelwe khona. UJesu wathi kuye, sifazane, kholwa yimi isikhathi siyeza lapho ningasayo kukhuleka kubaba nakulentaba naseJerusalema. Nina nikhuleka koningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza, sasikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo beyakukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso, ngoba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. UNkulunkulu ngumoya, abakhuleka kuye kubafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Owesifazane wathi kuye, ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa uKristu. Nxa esefikile yena uyakusitshela konke. UJesu wathi, nginguye mina engikhuluma nawe. Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe, bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane, nokho akubangakho owathi, ufunani na, noma ukhulumelani naye. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe wayemzini wathi kubantu, wozani bona umuntu ongitshele konke engikwenzileyo, kungebe nguye uKristu na? Baphuma emzini beza kuye. Kusenjalo abafundi bamncenga bathi, Rabi, yidla. Kepha wathi kubo, nginokudla engikudlayo eningakwaziyo. Base bekhuluma bodwa abafundi bethi, ukhona yini omlethele ukudla na? UJesu wathi kubo, ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo, ngifeze umsebenzi wakhe. Anisho yini ukuthi izinyanga ziseningi ufike ukuvuna na? Bekani ngithi kini, phakamisana amehlo enu nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvunwa. Ovunayo wamukeliswa umvuzo, abuthe sithelo kube ngokuphila okuphakade, kuba ohlanyelayo athokoze kanye novunayo. Ngoba kulokhu liqinisile izwi lokuthi omunye uyahlanyela, omunye uyavuna. Mina ngangithumela ukuvuna lokho eningakusebenzanga. Abanye basebenzile, nina ke ningena emsebenzini wabo. AmaSamaria amaningi alowo muzi akholwa nguye ngezwi lowesifazane owafakaza ngokuthi, ungitshele konke engikwenzileyo. Athe ukuba eze kuye amaSamaria, amncanga ukuba ahlale kuwo, wahlala khona izinsuku ezimbili. Bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe. Basebethi kowesifazane, asisakholwa ngokulanda kwakho nje, ngokuba sesizizwele ngokwethu, siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe. Kepha emva kwezinsuku ezimbili waphuma lapho ukuya eGalile. Ngokuba uJesu uqobo wafakaza ngokuthi umprofeti kaziswa ezweni lakubo. Kutheke ukuba afike eGalile, abasaGalile bamamukela bebona konke akwenzayo eJerusalema emkhosini, ngokuba nabo babezile emkhosini. UJesu wayesephinda eza eKhana laseGalile, lapho enza khona amanzi aba yiwayini. Kwakukhona induna ethile yenkosi endodana yayo yayigula eKapanawume. Yathi kuba izwe ukuthi uJesu ufikile eGalile evela eJudiya, yaya kuye. Yamncanga kuba ehle aphulukise indodana yayo ngokuba yayiza kufa. Ngakho uJesu wathi kuyo, uma ningaboni izibonakaliso nezimangaliso, anisoze nakholwa. Induna yenkosi yathi kuye, Nkosi, yehla engakafi umntanami. Wathi kuyo uJesu, hamba, indodana yakho iphilile. Lowo muntu wakholwa yizwi alishiyo kuyo uJesu, wahamba. Wathi esehla izinceku zakhe zamhlangabeza zathi, umntanakhe uphilile. Wayesezibuza isikhathi aqale ngaso ukuba ngcono, khona zathi kuye, umkhuhlane umyekile izolo ngehola lesikhombisa. Wayesoqonda uyise ukuthi yilona lohola uJesu asho ngalo kuye ukuthi indodana yakho iphilile. Wakholwa yena nendlu yakhe yonke. Leso siyisibonakaliso sesibili uJesu asenza efikile eGalile evela eJudiya. Ngokwa Johane isahluko 5. Emva kwalokho kukhona umkhosi wabajuda, uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona keJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru iBethesda, linemipheme esihlanu. Kwakulele kuya abagula abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngoba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamisa amanzi kuthi lo ngene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde isifeni sakhe noma enasifosini. Kwakukhona lapho umuntu othile wayesegule iminyaka engamashumi amathathu neshagalombili. UJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo wathi kuye, "Uyathanda ukusinda na?" Ogula wamphendula wathi, "Nkosi, anginamuntu okungifaka echibini nxa amanzi ezanyazanyiswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami." UJesu wathi kuye, "Sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe." Wayesephila masinyane lo muntu, wathabatha uhlaka lwakhe wahamba, kwakuyisabatha ngalolo suku. Khona basebethi abajuda kophilisiweyo, "Yisabatha, akuvunyelwe uthwale uhlaka." Wabaphendula wathi, "Ongiphilisiyeleyo nguyena othe kimi, thabatha uhlaka lwakho uhambe." Bambuza bathi, "Ngubani lo muntu othe kuwe thabatha uhlaka lwakho uhambe na?" Kepha ophilisiweyo wayengazi ukuthi ungubani ngokuba uJesu wayemukile lapho kukhona isixuku kuleyo ndawo. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini wathi kuye, "Bheka uphilisiwe, ungabe usona, funa wehlele ngokubi kunalokho." Wamuka lo muntu watshela abajuda ukuthi nguJesu omphilisileyo. Ngenxa lokho abajuda bamzingela uJesu ngokuba wakwenza lokho ngesabatha. Kepha wabaphendula wathi, "Ubaba usebenza kuze kube manje, nami ngiyasebenza." Ngalokho ke abajuda kwayikhona befuna kakhulu kumbulala ngokuba wayengaphulile isabatha kuphela, kodwa wabuye wathi uNkulunkulu nguyise ezenza olingana noNkulunkulu. Khona uJesu waphendula wathi kubo, "Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo, kuphela lokho ebona uyise ekwenza, ngokuba lokho akwenzayo yena nendodana yakwenza kanjalo. Ngoba uyise uyayithanda indodana, uyikhombisa konke akwenzayo yena, wayikhombisa imisebenzi emikhulu kunalena kuba nimangale. Ngoba njengalokhu uyise evusa abafileyo, abaphilise, kanjalo nendodana iyabaphilisa labo ethanda ukubaphilisa. Ngokuba noyise kahluleli muntu ukunika indodana konke okwahlulela, ukuba bonke bazise indodana njengokuba bazisa uyise. Ongazisi indodana kamazisi noyise oyithumileyo. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, oza izilami akhole ngongithumileyo unokuphila okuphakade, akaye kwahlulelweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu, abezwayo bayakuphila. Ngoba njengalokho uyise enokuphila ngokwakhe, kanjalo uyiphile nendodana ibe nokuphila ngokwayo. Uyiphile amandla okwahlulela ngokuba indodana yomuntu. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvikeni kokulahlwa. Mina ngingenze lutho ngokwami, ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ukwahlulela kwami kulungile ngokuba ngingafune yami intando, kepha intando yongithumileyo. Uma ngizifakazela mina, ubufakazi bami abuqinisile. Ngomunye ofakaza ngami, ngiyazi ukuthi ubufakazi angifakazela ngabo buqinisile. Nina nithumele kuJohane walifakazela iqiniso. Kepha mina ngibamukela ubufakazi kumuntu, kodwa ngisho lokhu kuba nisindiswe. Yena wayesibani esivuthayo nesikhanyayo, ninake benithanda ukuthokoza isikhashane ekukhanyeni kwakhe. Kepha nginabo ubufakazi obukhulu kunobukaJohane ngokuba imsebenzi wabanginike yona ukuba ngifeze, yona le msebenzi engiyenzayo iyangifakazela ukuba ubaba ungithumile. Nobaba ongithumile ufakazile ngami, anizange nizwe izwi lakhe, anisibonanga isimo sakhe. Nezwi lakhe aninalo ehleziyo phakathi kweni ngokuba amthumileyo yena lowo anikholwa nguye. Nihlola imbhalo ngoba nithi ninokuphila okuphakade kuye, yiyona efakaza ngami. Kepha nivumi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila okuphakade. Mina ngamukela udumo kubantu, kepha ngiyanazisa nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Ngize egameni kaBaba aningamukeli. Uma kuza omunye ngelakhe igama, niyakwamukela yena. Ningakholwa kanjani nina nidumisa nodwa? Ningalifuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Ningacabanga ukuthi ngiyakunimangalela kubaba. Ukhona nimangalelayo uMose enithemba yena. Ngoba uma benikholwa nguMose, beniyakholwa yimina ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa imibhalo yakhe, niyakholwa kanjani ngamazwi ami na? NgokaJohane isahluko 6. Emva kwalokho uJesu wamuka waya phesheya kolwandle laseGalile olungalaseTiberia. Samlandela isixuku esikhulu ngokuba babebona izibonakaliso azenzayo kwabagulayo. UJesu wenyukela entabeni wahlala phansi khona nabafundi bakhe. Laliseduze iPhasika, umkhosi wabaJuda. Kuthe uJesu ephakamisa amehlo, wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye, wathi kuFilipu, siza kuzithengaphi izinkwa kuba badle laba na? Washo njalo emvivinya ngokuba yena wayekwazi aza kukwenza. UFilipu wamphendula wathi, izinkwa zawodenariyo abangamakhulu amabili zingebanele, kube yilo nalo athole ingcosana. Omunye wabafundi bakhe, u-Andriya umfowabo kaSimon Petro, wathi kuye, kukhona umfana lapha onezinkwa zebhali, eziyisihlanu nezinhlanzane ezimbili, kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na? UJesu wathi, bahlaliseni abantu. Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi ke amadoda, umumo wakwakungathi izinkulungwane eziyisihlanu. UJesu wazithabatha izinkwa wabonga, wayesezabela ababehlezi phansi, kanjalo futhi nezinhlanzana, njengokuthanda kwabo. Kuthe sebesuthi, wathi kubafundi bakhe, buthani imvuthuluka eseleyo, kungachitheki lutho. Basebebutha, bagcwalisa iziqabetho eziyishumi nambili, ngemvuthuluka nezinkwa ezisihlanu zebhali eyasala kwabadlileyo. Kwathi ke abantu bebona isibonakaliso uJesu asenzayo bathi, impela lo ungumprofethi ozayo ezweni. Ngakho ke uJesu azi ukuthi bazakuza bambambe, bambeke inkosi, wamunyuluka futhi entabeni yena yedwa. Sekuhlo abafundi bakhe benyukela elwandle. Bangena emkhunjini bawela ulwandle beya eKapenakume. Kwase kuhlwile uJesu wayengakafiki kubo. Wavunguza umoya omkhulu, lwavuka ulwandle. Khona sebegodlile kungathi amatadiyo angamashumi amabili nanhlanu noma amashumi amathathu, babona uJesu ehamba phezu kolwandle esondela emkhunjini bethuka. Kepha wathi kubo, yimina ngisabe. Khona bafuna ukumngenisa emkhunjini. Umkhumbi wawusufika masinyane ezweni ababeya kulo. Nangomusa isixuku esasingaphesheya kolwandle sabona kungekho omunye umkhunjana khona, sazi ukuthi ubumuye nje nokuthi uJesu wayengangenanga emkhunjini kanye nabafundi bakhe, kepha ukuthi abafundi bakhe babewele bodwa. Kodwa eminye imkhunjane evela eTiberia yafika eduze nendawo lapho badla khona isinkwa, inkosi ibongile. Isixuku sathu kubona ukuthi uJesu akakho lapho nabafundi bakhe, sangena emkhunjaneni naso sayeke panawume sifuna uJesu. Kwathi kuba bamfumane phesheya kolwandle bathi, Rabu ufike nini lapha na? UJesu wabaphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso. Kepha ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade, eyakunipha khona indodana yomuntu ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona. Bathi ke kuye, singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na? Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Ngakho bathi kuye, pho, wenza sibonakaliso sini ukuba sibone sikholwe nguwe na? Usebenzani na? Okhokho bethu badla imana ehlane njengokulotshiwe ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuba badle. UJesu wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, kwakungesiye uMose wanipha isinkwa esivela ezulwini, kodwa uBaba unipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. Ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini olipha izwe ukuphila. Khona bathi kuye, Nkosi, siphe njalo njalo leso sinkwa. UJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Kepha ngithe kini, ningibonile nokho anikholwanga. Konke ngipha khona uBaba kuyakuza kimi, ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Ngokuba ngehle ezulwini kungangokuba ngenze intando yami, kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. Lokhu kuyintando yongithumileyo ukuba konke angiphe kona ngingalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomuhla wokuphela. Ngoba lokhu kuyintando kaBaba kuba yilowo nalo obona indodana akholwe yiyo abe nokuphila okuphakade, ngiyakumvusa mina ngomuhla wokuphela. Khona abajuda bakhonona ngaye ngokuba ethe ngisinkwa esehle ezulwini. Bathi ke, lona akusiye uJesu indodana kaJosefa, uyiso nonina sibazi na? Usesho kanjani pho ukuthi ngehle ezulwini na? UJesu waphendula wathi kubo, ningakhononi phakathi kwenu. Akakho ongeza kimi uma uBaba ungithumile engamdonsi. Mina ke, ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi, bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu. Yilowo nalowo ozwile kuBaba wafunda uyeza kimi. Akusikho ukuthi ukhona oke wabona uBaba. Kuphela ovela kuNkulunkulu uyena ombonile uBaba. Ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Okhokho beni badla imana ehlane bafa. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Base bephikisana bodwa abajuda bethi, lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na? Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama indodana yomuntu, ningaphuzi igazi layo, aninakuphila phakathi kwenu. Odla inyama yami, aphuze igazi lami, unokuphila okuphakade, mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Ngoba inyama yami ingukudla isibili, negazi lami lingukuphuza isibili. Odla inyama yami, aphuze igazi lami, uhlala kimi nami kuye. Njengalokho uBaba ophilayo ungithumile, nami ngiphila ngoBaba, lo ongidlayo naye uyakuphila ngami. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini, kungenjengalokho okhokho beni badla imana bafa, osidlayo lesi sinkwa uyakuphila phakade. Lokho wakukhuluma esinagogweni efundisa eKapenawume. Ngakho kabaningi kubafundi bakhe bekuzwa lokho bathi, "Lilikhuni lelizwi, ngubani ongalizwa na?" Kepha uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho wathi, "Lokhu kuyanicunula na? Pho uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala, niyakuthini na? Ngumoya ophilisayo, inyama ayisizilutho. Amazi engiwakhulume kini angumoya, angukuphila. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa, ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni ukuba ngobani abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Wayesethi, "Kungenxa yalokho ngithe kini, akakho ongeza kimi uma ekuphiwe ngubaba." Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva ababesahamba naye. Ngakho uJesu wathi kwabayishumi nambili, "Nani nithanda ukumuka na?" USimon Petro wamphendula wathi, "Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu wabaphendula wathi, "Mina nginikhethanga nina abayishumi nambili na? Kepha omunye kini unguSathane." Wayekhuluma ngoJuda Iskariyoti kaSimoni, ngoba nguyo beza kumkhaphela engomunye wabayishumi nambili. NgokaJohane isahluko 7. Emva kwalokho uJesu wahamba eGalile ngokuba wayengathandi ukuhamba eJudiya, lokho abaJuda babefuna ukumbulala. Kwase kusondele umkhosi wabaJuda owamadokodo. Base bethi kuye abafowabo, "Muka lapha uye eJudiya ukuze nabafundi bakho babone imisebenzi yakho oyenzayo, ngokuba kukho muntu owenza utho ekusithekeni efuna yena uqobo lwakhe abesobala. Uma wenza lezi zinto zibonakalise wena kulo izwe." Ngoba nabafowabo babengakholwa nguye. Ngakho-ke uJesu wathi kubo, "Isikhathi sami asikafiki, isikhathi senu silungile njalo. Izwe lingengizonde nina, kepha mina liyangizonda ngokuba ngifakaza ngalo ukuthi imisebenzi yalo mibi. Yenyukani nina niye emkhosini, mina ngenyukeli manje kulomkhosi ngokuba esami isikhathi asikapheleli." Eseshilo lokho kubo wahlala eGalile. Sebenyukele emkhosini, abafobo wabo naye ke wenyuka kungesobala kepha kungathi kungasese. Khona abaJuda bamfumana emkhosini bathi, "Uphi yena na?" Kwaba khona ukukhonona okukhulu ngaye phakathi kwesixuku. Abanye bathi, "Muhle," abanye bathi, "Cha," ngokuba udukisa abantu. Nokho kwakungekho muntu owakhuluma obala ngaye ngokusaba abaJuda. Uthe sekuphakathi komkhosi uJesu wenyukela ethempelini wafundisa. Ngakho abaJuda bamangala bathi, "Lona uyazi kanjani imibhalo engafundanga na?" Khona uJesu wabaphendula wathi, "Imfundiso yami akusiyo eyami, kodwa ngiyongithumileyo. Uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngizikhulumela okwami. Okhuluma ngokwakhe ufuna udumo lwakhe, kepha ofuna udumo lomthumileyo lowo uqinisile, akukho ukungalungi kuye. UMose kaninikanga yini umthetho na? Nokho akakho kini ogcina umthetho. Nifunelani ukungibulala na?" Isixuku saphendula sathi, "Unedimoni wena, ngubani ofuna ukubulala na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Muyo umsebenzi engiwenzile, niyamangala nonke. Ngoba uMose uninikile ukusoka, kungesikho ukuthi kuvela kuMose, kodwa kokhokho. Niyamsoka umuntu nangeSabatha. Uma umuntu amukela ukusoka ngeSabatha, kuze kungeqiwa umthetho kaMose, pho ningithukuthelelani ngokuba ngaphulukisa umuntu ngokuphelele ngeSabatha na? Ningahluleli ngokwamehlo, kepha yahlulelani ngokwahlulela okulungile." Base bethe abanye kwabaseJerusalema, "Lo akusiye yini abafuna ukumbulala na? Bheka ukhuluma obala, kabasho lutho kuye." kungaba ngukuthi ababusi sebazi sibili ukuthi lo ungukristu na. Kodwa lo siyamazi lapho evela khona. Kepha uKristu nxa efika akakho wazi lapho evela khona. Ngakho uJesu wamemeza efundisa ethempelini wathi, niyangazi, niyazi futhi ukuthi ngivelaphi. Mina ke angizizelanga kodwa ongithumileyo uqinisile engamaziyo nina. Ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye, futhi nguye ongithumileyo. Ngakho bafuna ukumbamba, kepha akubangakho wambeka isandla ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki. Kepha esixukwini abaningi bakholwa nguye bathi, uKristu, nxa esefikile, uyakwenza izibonakaliso eziningi kunalezo azenzileyo lona na. AbaFarisi bezwa isixuku sikhonona ngalezo zinto ngaye, abapriesti abakhulu nabaFarisi basebethuma izikhonzi ukuba zimbambe. Ngakho ke uJesu wathi, kuseyisikhashana ngikhona kini, bese ngimuka ngiye kongithumileyo. Niyakungifuna ningangifumani, nalapho ngikhona ningeze nina. Ngakho abaJuda bakhuluma bodwa bathi, uza kuya ngapi lo, lapho singaye kumthola na? Uyakuya kwabahlakazekileyo kumaGreki afundisa amaGreki na? Lizwi lini lelalisho lokuthi niyakungifuna ningangivumani, nokuthi lapho ngikhona ningeze mina na? Kepha ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona omleyo akeze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esisini sakhe kuyakugobhoza imfula yamanzi aphilayo. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye, ngokuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Abanye besixuku sebezwa la amazwi bathi, lo ngumprofethi sibili. Abanye bathi, lo nguKristu. Kepha abanye bathi, kanti uKristu uvela eGalile na? Awushongo yini umbhalo ukuthi uKristu uvela enzalweni kaDavide naseBhethlehema emzaneni lapho wayekhona uDavide na? Ngakho kwaba khona ukwahlukana ngaye esixukwini. Abanye ke kubo babethanda ukumbamba, kepha akubanga owambeka izandla. Zafika izikhonzi kubapristi abakhuna kubafarisi bathi kuzo, animlethanga ngani na? Verse 46. Izikhonzi zaphendula zathi, akuzange kukhulume muntu njengokuba kukhuluma leya muntu. Ngakho abafarisi baziphendula bathi, kanti nani dukisiwe na? Ukhona yini ezikhulwini nakubafarisi oke wakholwa nguye na? Kodwa sixuku esingawazi umthetho siqalekisiwe. Wayesethi kubo Nikodemu, owake weza kuye ngomunye wabo, konje umthetho wakithi uyamlahla yini umuntu ongakamuzwa kuqala uze wazi akwenzayo na? Baphendula bathi kuye, kanti nawe ngowaseGalile na? Phenyisisa ubone ukuthi akuveli umprofethi eGalile. Base behamba kwaba yilowo nalowo waya ekhaya. NgokaJohane isahluko 8. Khona uJesu waya entabeni yemnqumo. Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini, abantu bonke beza kuye, wayesehlala phansi wabafundisa. Kepha ababhali nabafarisi baletha kuye owesifazane ebanjwe ephinga, sebemise phakathi kwabo. Bathi kuye, mfundisi, lo wesifazane ubanjwe seqotsheni lokuphinga. Emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe, pho wena uthini na? Bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokumangalela, kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini. Wathi besambuza njalo, walulama wathi kubo, onganasono phakathi kwenu kaqala aphonse ngetshe. Waphinda wakhothama waloba emhlabathini. Bathi ukuza lokho, balahlwa izinhliziyo zabo baphuma ngabanye, beqalela kwabadala kwaze kwaba kwabokugcina. UJesu wasala yedwa nowesifazane wayemkhona. UJesu wayeselulama engaboni muntu ngaphandle kwesifazane wathi kuye, sifazane, baphi laba bakumangalele, bakhona na? Akakho kulahlayo na? Wayesethi, akakho Nkosi. Wathi ke uJesu kuye, nama ngikulahli, hamba ungabe usona. Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo wathi, mina ngingukukhanya kwezwe. Ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila. Khona bathi kuyabafarisi, uyazifakazela wena ubufakazi bakho abuqinisile. UJesu waphendula wathi kubo, noma ngizifakazela mina ubufakazi bami buqinisile ngoba ngiyazi ukuthi ngavelaphi nokuthi ngiyapi. Kepha nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyapi. Nina nahlulela ngokwenyama, kepha mina angahluleli muntu. Nakuba ngahlulela kwahlulela kwami kungokuqinisile ngokuba ngingengedwa, kodwa yimina nongithumileyo. Yebo kulotshwe nasemthethweni wakini ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo. Mina ngingozifakazelayo, noBaba ongithumileyo ufakaza ngami. Basebethi kuye, uphi uyihlo na? UJesu waphendula wathi, anazi nani noBaba, uma beningazi mina, ngani mazi noBaba. Lawo mazwi wawakhuluma ngasemphongolweni weminikelo efundisa ethempelini, akubanga khona ombambayo ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki. Khona waphinda wathi kubo, ngiyamuka mina, niyakungifuna, nifele ezonweni zenu, lapho ngiyakhona mina ningeze nina. Base bethi abaJuda, imbala uzakuzibulala yini lokhu ethi, lapho ngiyakhona mina ningeze nina na? Wathi kubo, nina ningabaphansi, mina ngingowaphezulu. Nina ningabalelizwe, mina ngingowalelizwe. Ngakho ke ngathi kini, niza kufela ezonweni zenu ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, niza kufela ezonweni zenu. Base bethi kuye, wena ungubani na? Wathi kubo uJesu, lokho enganitshela khona kwasekuqaleni. Verse 26, nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani, kepha ongithumileyo uqinisile ngami engakuzwa kuye ngikukhulume ezweni. Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoyise. Wayesethi uJesu, nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu, khona ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye. Esakhuluma lokho, abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye, uma nime ezwini lami ningabafundi bami sibili. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. Bamphendula bathi, siyinzalo ka-Abrahama thina. Asibonange sibe yizigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi niza kuba ngabakhululekile na? UJesu wabaphendula wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo wenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho ke uma indodana enikhulula, niya kuba ngabakhululekile impela. Ngiyazi ukuthi ninzalo ka-Abrahama, kepha nifuna ukungibulala ngokuba izwi lami lingenandawo kini. Ngikhuluma lokho engikubonile mina kuBaba, nani ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo. Baphendula bathi kuye, uBaba ngu-Abrahama. UJesu wathi kubo, uma beningabantwana ba-Abrahama, beniyakwenza imisebenzi ka-Abrahama. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina muntu onitshela iqiniso engilizwe kuBaba. U-Abrahama kakwenzanga lokho. Nina nenza imisebenzi kayihlo. Bathi kuye, thina sizalwanga ngokuphinga, sinobaba munye uNkulunkulu. Wathi kubo uJesu, uma uNkulunkulu ebenguyihlo, beniya kungithanda mina ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu, ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na, ngokuba aninakuzwa izwi lami? Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akeme eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokho engumqambi manga noyise wawo. Kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi. Ngumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uma ngikhuluma iqiniso, anikholwa yimi ngani na? OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu, kungakho ningezwe nina ngokuba anisibo abakaNkulunkulu. Baphendula abaJuda bathi kuye, asisho kahle yini ukuthi ungumSamariya nokuthi unedimoni na? UJesu waphendula wathi, anginadimoni, kepha ngidumisa uBaba, nina ke niyangidumaza. mina kangifuno lwamudumo ukhona ofunayo nowahlulelayo. Ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu egcina izilami kasoze akubona ukufa naphakade. Bathi kuyabajuda, manje sasiyazi ukuthi unedimoni. U-Abrahama wafa nabaprofeti, wena ke uthi uma umuntu egcina izwi lakho kasoze akuzwa ukufa naphakade. Wena umkhulu yini kunobaba u-Abrahama osewafa na? Nabaprofeti sebafa, uzenza bani na? UJesu waphendula wathi, uma ngizidumisa mina udumo lwami luyise, ngubaba ongidumisayo, enisho ngayo ukuthi unguNkulunkulu wenu. Kanti animazanga, kepha mina ngiyamazi. Uma ngithi angimazi, ngingaba ngumqambimanga njengani, kepha ngiyamazi ngigcina izwi lakhe. U-Abrahama uyihlo, wathokozela ukubona usuku lwami, walubona wajabula. Base bethi kuyabajuda, awukabi naminyaka engamashumi ayisihlanu, kanti u-Abrahama usuke wambona na? UJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, engakabikho u-Abrahama ngangikhona mina. Base bethatha amatshe ukuba bamkhande, kepha uJesu wasithela waphuma ethempelini. NgokaJohane isahluko 9. Wathi edlula wabona umuntu wayeyimpumputhe kwasekuzalweni kwakhe. Abafundi bakhe bambuza bathi, Rabi, ngubani onayo lona noma abazali bakhe aze azalwe eyimpumputhe na? UJesu waphendula wathi, akonanga noma yena noma abazali bakhe, kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Ngimele ukusebenza imisebenzi yongithumileyo kusesemini, buyeza ubusuku lapho kungesebenze muntu. Ngisekhona ezweni, ngingukukhanya kwezwe. Esashilo lokho wafela amathe emhlabathini, wenza udaka ngamathe, waninda amehlo ayo ngodaka. Wathi kuyo, hamba yogeza ichibila sesiluwama, okuhunyushwa ngokuthi othunyiweyo, yamuka ke yageza yeza ibona. Ngakho abakhelene nayo, nababeyibonile phambilini isinxibi, bathi, akusiye lo wayehleze nxiba na? Abanye bathi nguyena, abanye bathi qha, kepha ufana naye, yena wathi nginguye. Base bethi kuye, pho amehlo akho avulwe kanjani na? Waphendula yena wathi, umuntu othiwa uJesu wenza udaka, wagcoba amehlo ami wathi kimi, yana esilowama ugeze, ngaya ngageza ngabona. Bathi kuye, uphi yena na? Wathi, angazi. Bamisa kubaFarisi lo kade impumputhe, kwakuyiSabatha mhla uJesu enza udaka evula amehlo akhe. Khona nabaFarisi futhi bambuza ukuthi ukuthole kanjani ukubona. Wathi kubo, waninda amehlo ami ngodaka, ngageza, sengiyabona. Ngakho abanye kubaFarisi bathi, lona kaveli kuNkulunkulu lokhu engagcini iSabatha. Abanye bathi, umuntu oyisoni angazenza kanjani izibonakaliso ezinjena na? Kwaba khona ukwahlukana phakathi kwabo. Khona baphinda bathi kuyo impumputhe, wena uthini ngaye lokhu evula amehlo akho na? Yathi, ungumprofeti. Kepha abajuda abakholwanga ngaye ukuthi wabe yimpumputhe nokuthi usethole ukubona. Baze babiza abazali bakhe lo osethole ukubona. Bababuza bathi, lo uyindodana yenu enithi ngayo yazalwa impumputhe na? Pho, isibona kanjani manje na? Abazali bakhe base bephendula bethi, siyazi ukuthi lo uyindodana yesu nokuthi wazalwa impumputhe. Kepha ukuthi usebona kanjani, kalokho asazi, nokuthi ngubani ovula amehlo akhe asazi. Mbuzeni yena, usekhulile, uzosikhulumela yena. Abazali bakhe basho lokho ngokuba besaba abajuda, ngokuba abajuda base bevumelene ngokuthi, uma ekhona ovuma ukuba unguKristu, kakhishwe sinagogweni. Ngakho ke abazali bakhe bathi, usekhulile, mbuzeni yena. Bambiza ngokwesibili lo muntu owabe yimpumputhe, bathi kuye, nika uNkulunkulu udumo, thina siyazi ukuthi lo muntu uyisoni. Yena wayesephendula ethi, nokuba uyisona ngazi, kunye ngikwaziyo ukuthi bengiyimpumputhe manje sengiyabona. Sibathi ke kuye, wenzeni kuwe na, uwavule kanjani amehlo akho na? Wabaphendula wathi, kade nginitshela kepha nizwanga. Nifunelani ukuzwa futhi na? Niyafuna yini nani ukuba ngabafundi bakhe na? Bamthuka bathi, nguwe ongumfundi wakhe, kepha thina singabafundi bakaMose. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose, kodwa lo asimazi lapha efela khona. Waphendula lowo muntu wathi kubo, lokhu isimangaliso ukuthi nina nazi lapho evela khona, ingani uvula amehlo ami. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni, kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe, uyamuzwa lowo. Selokhu kwathina kuzange kuzwakale ukuthi ukhona owavula amehlo ozelwe eyimpuputhe. Uma lo ebengaveli kuNkulunkulu, ubengenakwenza lutho. Baphendula bathi kuye, wena wazalwa ezonweni ngokwempela, wena usifundisa thina na? Base bemkhiphela phandle. UJesu wezwa ukuthi bamkhiphele phandle, kwathi emfumana wathi, uyakholwa indodana kaNkulunkulu na? Waphendula yena wathi, ingubani Nkosi, ngize ngikholwe yiyo na? UJesu wathi kuye, usuyibonile okhuluma nawe yiyona. Wayesethi, ngiyakholwa Nkosi, wakhuleka kuye. Wathi uJesu, mina ngizele ukwahlulela kulelizwe kuba abangaboniyo babone, nababonayo babe izimpumputhe. Labo kubafarisa babenaye bezwa lokho, bathi kuye, pho nathi siyizimpumputhe na? Wathi kubo uJesu, ukuba benizimpumputhe ngabe aninasono, kepha manje nithi siyabona, isono senu sihlezi. NgokaJohane isahluko 10. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ekhwela ngenye indawo, lo uyisela nomphangi. Kepha ongena ngesango, ungumalusi wezimvu. Umlindisango uyamvulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe, ubiza ezakhe izimvu ngamagama, aziholele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke, uhamba phambi kwazo, izimvu zimlande ngokuba zilazi izwi lakhe. Kepha umfokazi azisoze amlandela, kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi labafokazi. UJesu washo lo mfanekiso kubo, kepha bona bezwisanga ukuba kuyini lokho akukhuluma kubo. Ngakho ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinise ngiqinisile ngithi kini, mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafike ngaphambi kwami, bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Mina ngiyisango, uma umuntu engena ngami, uyakusindiswa, angene, aphume, afumane idlelo. Isala kalizi kungokweba, nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize kuba, babe nokuphila, babe nakho kuchichime. Ngingumalusi omuhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okhokhelwa engesiyo umalusi, izimvu zingesizo ezakhe, ebona impisi iza, ushiya izimvu abaleke, impisi izidlozomele izihlakaze. Ngokuba engokhokhelwayo, engazinakekeli izimvu. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami, nezami ziyangazi. Njengalokhu ubaba uyangazi, nami ngiyamazi ubaba, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nezinye izimvu nginazo, ezingesizo zalesi sibaya, nalezo ngimele ukuziletha, ziyakuzwa izwi lami kube mhlambi munye nomalusi munye. Ngalokho ubaba uyangithanda ngoba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Akakho ngangamuka ukuphila kwami kodwa ngikudela ngokwami, nginamandla okukudela, nginamandla okubuye ngikuthabathe. Lo mlayalo ngiwamukele kubaba. Kwabakhona futhi ukwahlukana phakathi kwabaJuda ngalawo mazwi. Abaningi kubo bathi, unedimoni, uyahlanya, nimlalelelani na? Abanye bathi, lawo mazwi akusiwo umuntu onedimoni, imbala idimoni lingavula amehlo ezimpuputhe na? Khona kwakungumkhosi wokuhlanjululwa kwethempeli eJerusalema kusebusika. UJesu wayehamba ethempelini emphemeni kaSolomoni. Base bemhaqa abaJuda bethi kuye, koze kube nini libazisa izinhliziyo zethu na? Uma wena unguKristu, sitshele ngokucacileyo. UJesu wabaphendula wathi, ngani tshela, kodwa anikholwanga. Imsebenzi engiyenza egameni kaBaba iyona efakaza ngami, kodwa nina nikholwa ngokuba anisibo abezimvu zami. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Ngazinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade, akakho ngazihlwitha esandleni sami. UBaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke, akakho ngazihlwitha esandleni sikaBaba. Mina noBaba simunye. AbaJuda base bebuye bethatha amatshe ukuba bamkhande. UJesu wabaphendula wathi, "Nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba. Yimuphi umsebenzi kulene ningikhandela wona na?" Bamphendula abaJuda bathi, "Asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu." UJesu wabaphendula wathi, "Akulotshwe yini emthethweni wakini ukuthi ngithe ningonkulunkulu na? Uma wathi bangonkulunkulu bona eleza kubo izwi kaNkulunkulu nombhalo ungeqiwe, nithi ngayo uyise amahlukanisileyo wamthumela ezweni ukuba uyahlambalaza, ngokuba ngithe ngindodana kaNkulunkulu na? Uma ngingenzi imisebenzi kaBaba, maningakholwa yimi. Kepha uma ngiyenza nakuba ningakholwa yimi, kholwani imisebenzi kuze nazi niqonde ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba." Base befuna futhi ukumbamba, kepha waphunyuka ezandleni zabo. Waphinda wamuka waya phesheya kweJordani kuleyo ndawo lapho uJohane waqala ukubhabhathisa khona, wahlala lapho. Nabaningi beza kuye bathi, "UJohane nempela akenzanga sibonakaliso nasinye, kepha konke uJohane akusho ngalowo muntu kwakuqinisile." Abaningi bakholwa nguye lapho. NgokaJohane isahluko 11. Kwakukhona othile ogulayo, uLazaro waseBethania, umuzi wakubo kaMariya nodade wabo uMarta. UMariya kwakunguye wagcoba inkosi ngamafutha, wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe, umni wabo uLazaro wayegula. UJesu esekuzwile lokho wathi, "Lokhu kugula kusikho kokufa, kodwa kungenxa inkazimulo kaNkulunkulu kuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho." Kepha uJesu wayebathanda oMarta nodadewabo noLazaro. Ngakho-ke kwathi ezwa ukuthi uyagula, wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Emva kwalokho wathi kubafundi bakhe, "Asibuye siye eJudiya." Abafundi bathi kuye, "Rabi, AbaJuda basanda kufuna ukukhanda ngamatshe, usaya futhi khona na?" UJesu waphendula wathi, "Awakho yini amahora ayishumi nambili emini na? Uma umuntu ehamba emini akakhubeki, ngokuba ubona ukukhanya kwalelizwe. Kodwa uma umuntu ehamba ebusuku uyakhubeka ngokuba kungekho ukukhanya kuye." Wakhuluma lokho emva kwalokho wathi kubo, "ULazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni." Abafundi bakhe basebethi kuye, "Nkosi, uma elele uyakusinda." Kepha uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Ngakho-ke uJesu wathi kubo ngokucacileyo, "ULazaro ufile. Ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho kuze nikholwe, kepha asiye kuye." Khona uThomas othiwa uDidimu wathi kubafundi abakanye naye, "Asihambe nathi uze sife kanye naye." Kwathi-ke sefika uJesu wamfumana senezinsuku ezine ethuneni. IBethania laliseduze neJerusalem, kungaba amatadiyo ayishumi nanhlanu. Abaningi kubaJuda babefikile koMarta noMariya ukubakhuza ngomne wabo. Ngakho uMarta esezwe ukuthi uJesu yeza, waya kumhlangabeza, kepha uMariya wahlala endlini. Wayesethi uMarta kuJesu, "Nkosi, uma ubukhona umne wethu nga engafanga. Kepha ngiyazi nangalokhu ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika khona." UJesu wathi kuye, "Umne wenu uzakuvuka." UMarta wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina." UJesu wathi kuye, "Mina ngingukuvuka nokuphila. okholwa yimi noma efa uphila. Nalo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena nguKristu, indodana kaNkulunkulu obeza kuza ezweni. Eseshilo lokho wamuka wabiza uMariya dadewabo ngasese wathi, umfundisi ukhona uyakubiza. Yena ke kuzwa lokho wasuka masinyane waya kuye. Kepha uJesu wayengakafiki emzini, kodwa wayesekuleyo ndawo uMatha amhlangabeza kuyo. AbaJuda babesendlini naye, bemkhuza bebona uMariya esuka masinyane ephuma, bamlandela bathi, uyayithuneni ukuba akhale khona. UMariya esefike lapho ekhona uJesu, embona, wawa ngasezinyaweni zakhe wathi, Nkosi, uma ubukhona, ngawumnewethu engafanga. Ngakho uJesu embona ekhala, nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni wakhathazeka. Wathi, nimbekephi na? Bathi kuye, Nkosi, woza ubone. UJesu wakhala izinyembezi. Ngakho ke abaJuda bathi bheka kumthanda kwakhe okungaka. Kepha abanye kubo bathi lo, owavula amehlo empumputhe, wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na? Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni, lalingumume kwakukhona itshe phezu kwawo. Wathi uJesu, susani itshe. UMatha udadewabo ofileyo wathi kuye, Nkosi, usenuka ngokuba sezizine. UJesu wathi kuye, angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uzakubona inkazimulo kaNkulunkulu na? Balisusa ke itshe, kepha uJesu waphakamisa amehlo wathi, Baba, ngiyakubonga ukuba ungizwile. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo, kodwa ngenxa yesixuku esingiphahlilelo, ngishilo lokhu ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Esekhulume lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazaro, phuma. Waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu, ubuse bakhe bumboziwe ngeduku. UJesu wathi kubo, mthukululeni imiyeke ahambe. Khona abaningi baJuda babezile kuMariya bebona bekwenzile, bakholwa nguye. Verse 46. Kepha abanye babo baya kubaFarisi babatshela obekwenzekile. Ngalokho abaPristi abakhulu nabaFarisi base bemema umphakathi bathi, siyakwenza njani na? Lo muntu wenza izibonakaliso eziningi. Uma simyeka njalo baza kukholwa nguye bonke. AmaRoma yakufika asamuke indawo nesizwe. Kepha othile wabo kaYafase engumpristi omkhulu kulowo nyaka wathi kubo, anazi lutho nina. Aniqondi futhi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu, isizwe sonke singabhubhi. Lokho kakushongo ngokwakhe, kodwa engumpristi omkhulu kulowo nyaka waprofetha ukuba uJesu wayeza kufa ngenxa yesizwe. Kungengenxa yesizwe kuphela, kepha kuba abuthele ndawonye abantwana bankulunkulu abahlakazekileyo babe munye. Kusukela kulolo suku baceba ukuba bambulale. Ngakho uJesu kabuyanga esahamba ubala phansi kwabaJuda, kepha wamuka lapho wayezwe liseduze nehlane emzini othiwa yi-Efrayimi, wahlala khona nabafundi bakhe. Lase liseduze iPhasika labaJuda, abaningi abavela emaphandleni bakhuphukela eJerusalema ngaphambi kwePhasika ukuba basihlambulule. Ngakho bamfuna uJesu bexoxa beme ethempelini bethi, nithini na? Akayikuza nempela emkhosini na? AbaPristi abakhulu nabaFarisi babekhiphe umnyalo ukuthi uma kukhona waziyo lapho ekhona ababikele ukuze bambambe. NgokaJohane isahluko 12. Ngakho kuseyizinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika, uJesu wafika eBethaniya lapho wayekhona uLazaro uJesu amvusa wabafileyo. Base bemenzela ukudla khona. UMatha wayephaka, kepha uLazaro wayengumuya wabebehleze kudleni naye. UMariya wayesethatha ilitha lamafutha enadi lodwa elinenani elikhulu wagcoba izinyawo zikaJesu wesula izinyawo zakhe ngezinwele zakhe, indlu yagcwala iphunga lamafutha. Kepha uJuda Iskariyoti, omunye wabafundi bakhe obeza kumkhaphela, wathi, "Yini ukuba lawo amafutha engathengiswanga odinayiru abangamakhulu amathathu kwaphiwa abampofu na?" Washo lokho kungengokuba ekhathalela abampofu, kepha ngokuba eyisela, ephethe isikhwama eba okufakwa kuso. Ngakho uJesu wathi, "Myeke ukuba awalondolozele usuku lokumbelwa kwami. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo." Ngakho isixuku esikhulu sabaJuda sezwa ukuthi ulapho, beza ke kungenxa kaJesu kuphela, kepha nokuba babone uLazaro abemvusile kwabafileyo. Kepha abaphristi abakhulu benza icebo lokuba babulale noLazaro, ngokuba ngenxa yakhe abaningi babaJuda bamuka bakholwa kuJesu. Ngangomusa abantu abaningi abafike emkhosini sebezwile ukuthi uJesu yeza eJerusalema, bathatha amahlamvu esundu baphuma ukumhlangabeza bamemeza bathi, "Hosiyana! Ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, yebo, inkosi ka-Israyeli." UJesu esefumene imbongolo entsha, wakhwela kuye njengokulotshiwe ukuthi, "Ungesabi indodakazi yaseSiyoni, bheka inkosi yakho iza ikhwele etholeni lembongolo." Lokho abafundi bakhe abakuqondanga ekuqaleni, kodwa esekhazimulisiwe uJesu basebekhumbula ukuthi kulotshiwe lokho ngaye nokuthi babekwenzile lokho kuye. Ngakho safakaza isixuku esasinaye lapho ebiza uLazaro aphume ethuneni emvusa kwabafileyo. Ngenxa lokho isixuku saya samhlangabeza, ngoba sasesizwile ukuthi wayesenzile lesisibonakaliso. Ngakho abaFarisi bakhuluma bodwa bathi, "Niyabona ukuthi anisizi lutho, bheka izwe lonke liyamlandela." Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo ke aya kuFiliphu waseBhetsayida laseGalile, acela kuye athi, "Nkosi, sithanda ukubona uJesu." UFiliphu weza wamtshela uAndreya, weza uAndreya noFiliphu basho kuJesu. UJesu waphendula wathi kubo, "Sasifile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa, kepha uma ifa, ithela izithelo eziningi. Lowo othanda ukuphila kwakhe uyalahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakulondela ukuphila okuphakade. Uma umuntu engikhonza, akangilandele nalapho ngikhona mina, soba khona nesikhonzi sami. Uma umuntu engikhonza, uBaba uyakumazisa lowo. Kalokhu umphefumulo wami ulusizi, ngiza kuthini na? Baba ngisindise kulomzuzu, kodwa ngenxa lokhu, ngize kulomzuzu. Baba, khazimulisa igama lakho." Kwase kufika izwi livela ezulwini lithi, "Ngilikhazimulisile ngobunye, ngilikhazimulisile." Ngakho abantu ababembezwa bathi, "Belduma," abanye bathi, "Ingelosi ikhulume kuye." UJesu waphendula wathi, "Lelizwi alizanga ngenxa yami, kepha ngenxa yenu. Kalokhu ngukwahlulela kwalelizwe, kalokhu umbuso walelizwe uza kugxoshwa. Mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni, ngiyakubadonsela kimi bonke." Lokho ke wakusho efanekisa ukufa kumfanele afe ngakho. Ngakho isixuku samphendula sathi, "Sizwile emthethweni ukuthi uKristu uyakuma phakade. Usho kanjani wena ukuthi indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa na? Ingubani le ndodana yomuntu na?" Wayesethi kubo uJesu, "Kuseyisikhashana ukukhanya kukhona kini. Hambani nisenokukhanya kuze ubumnyama bunganehleli. Ohamba ebumnyameni akazi ukuthi uya ngaphi. Nisenokukhanya kholwani ngokukhanya, kuze nibe ngabantwana bokukhanya. Washo lokho uJesu wamuka wasithela kubo. Ukwahlulelwa kwabaJuda ngokungakholwa kwabo. Kepha noma ebezenzile izibonakaliso ezingaka phambi kwabo, abakholwanga nguye. Ukuba izwi Isaiah umprofeti ligcwaliseka likhuluma lokuthi, Nkosi, ngubani wakholwa ngokushumayela kwethu na? Ingalo yenkosi yambulelwe bani na? Ngalokho, babengekholwe ngokuba u-Isaya washo futhi ukuthi, uphuphuthekisile amehlo abo, wayenza lukhuni inhliziyo yabo, funa babone ngamehlo, baqonde ngenhliziyo, baphenduke ngibaphulukise. U-Isaya wakusho lokho ngokuba ebona inkazimulo yakhe ekhuluma ngaye. Nokho, abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye, kodwa ngenxa abaFarisi abakuvumanga, funa bakhishwe esinagogweni. Ngoba babethanda udumo lwabantu kunodumo lukaNkulunkulu. Khona uJesu wamemeza wathi, okholwa yimi, kakholwa yimi kepha ngongithumileyo. Obona mina, ubona ongithumileyo. Verse 46. Ngize ezweni ngingukukhanya, ukuba ilo nalo okholwa yimi angahlali ebumnyameni. Uma umuntu ezwa amazwi ami, engawalondi, lowo angimahluleli mina ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. Ongalayo engawamukeli amazwi ami, unomahlulelayo, izwi engalikhuluma yilona liyakumahlulela ngosuku lokugcina. Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumle nguye onginike umyalo ukuba ngizakuthini ngikhulumeni. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Ngakho ke lokho ngikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho uBaba angitshela khona. NgokaJohane isahluko 13. Kwathi ngaphambi komkhosi wePhasika, uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kulelizwe, aye kuyise, ebathandile abakhe abasezweni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. Sekudliwa uSathane esekufaka enhlizweni kaJuda Iskariyoti kaSimoni ukuba amkhaphele. UJesu ekwazi ukuthi uyise unikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu futhi ubuyela kuNkulunkulu. Wasuka kudleni wabeka izingubo zakhe, wathabatha indwangu wakhwica. Emva kwalokho, wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngendwangu abekhwice ngayo. Wafika ke uSimon Petro, wathi kuye, Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na? UJesu waphendula wathi kuye, lokho engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uzakuqonda emva kwalokhu. UPetro wathi kuye, awusoze wageza izinyawo zami naphakade. UJesu waphendula wathi, uma ngingakugezi awunasabelo nami. USimon Petro wathi kuye, Nkosi, akungabi izinyawo zodwa, kepha nezandla nekhanda. UJesu wathi kuye, ogeziweyo kadingi lutho, kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke, nina ke nigezekile kodwa angiyisho nonke. Ngokuba emazo beza kumkhaphela, kungalokho athi anigezekile nonke. Esegeze izinyawo zabo, wathabatha izingubo zakhe wabuye wahlala wathi kubo, niyakwazi yini engikwenzile kini na? Ningibiza nithi mfundisi, Nkosi nisho kahle ngokuba ngiyikho. Uma ke mina, Inkosi nomfundisi, ngigeza izinyawo zenu, nani ke nifanele ukugezana izinyawo. Ngokuba ngininikile isibonelo, ukuba nenze nanjengokuba ngenzile kini. Ngiqinisile ngithi kini, incekwa inkulu kunenkosi yayo, nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. Uma nazi lokho, nibusisiwe uma nikwenza. Angikhulumi ngani nonke, ngiyabazi engibakhethileyo, kodwa ngakugcwaliseko umbhalo othi, odla isinkwa sami, ungiphakamisela isithende sakhe. Kusukela manje ngiyanitshela kungakenzeki ukuba nxa sekwenzeka nikholwe ukuthi nginguye. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, owamukele ngimthumayo wamukela mina, owamukelayo mina wamukela ongithumileyo. UJesu eseshilo lokho wakhathazeka. Emoyeni wakhe wafakaza wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uyakungikhaphela. Abafundi babhekana bengabaza ukuthi ukhuluma ngobani. Kwakuhleze kudlene omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo encike esifubeni sikaJesu. USimoni Phethro wayesemqhweba ethi, yisho ukuthi ubekhuluma ngobani na? Yena encike esifubeni sikaJesu wathi kuye, Nkosi, kubani na? Ngakho waphendula uJesu wathi, yiloyo ngiyakumcwilisela ucezu ngimnike lona eselucwilisiwe ke ucezu, walinika uJuda Iskariyoti. Emva kocezu uSathane wayesengena kuye wayesethi kuye uJesu, okwenzayo kweze masinyane. Kepha akabakho kwababehleze ekudleni wayekwazi lokho ukuthi ukusho ngani kuye. Kepha abanye bacabanga ukuthi ngokuba uJuda ephethe isikhwama, uJesu uthi kuye thenga sikuswele emkhosini noma ukuthi gabele abampofu okuthile. Kuthe eseluthathile ucezu waphuma masinyane kwakusebusuku. Ngakho esephumile uJesu wathi, kaloku indodana yomuntu ikhazimulisiwe noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. Uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuye, noNkulunkulu uyakuyikhazimulisa kuye, uza kuyikhazimulisa masinyane. Bantwanyana, ngisekhona nani sikhashana. Niyakungifuna, nanjengalokho ngasho kubaJuda ukuthi, lapho ngiyakhona ningeze nina, ngisho nakunina manje. Nginika umyalo omusha ukuba nithandane, njengalokho nginithandile, nani nithandane. Ngalokho bonke bayakuzwa ukuthi ningabantwana bami uma nithandana. USimoni Phethro wathi kuye, Nkosi, uyangaphi? UJesu waphendula wathi, lapho ngiyakhona ungengilandele kalokhu, kepha uyawungilandela kamumva. Wathi kuye uPhethro, Nkosi, ngingekulandele kalokhu ngani na? Ngiza kudela ukuphila kwami ngenxa yakho. UJesu waphendula wathi, uza kudela ukuphila kwakho ngenxa yami na? Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, iqhude alizukukhala ungakangiphiki kathathu. NgokukaJohane isahluko 14. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani nguNkulunkulu, nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo ngiyakunitshela ukuthi ngiyakunilungisela indawo. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, ngobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. Nalapho ngiya khona niyayazi indlela. UThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uyakhona, siyazi kanjani indlela na? UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakumazi noBaba. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sikhombise uyihlo kusanele. UJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi Filipu na? Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na? Amazi engiwakhuluma kimi, angiwakhulumi ngokwami, kepha uBaba ohlezi kimi, owenza imisebenzi yakhe. Kholwani niyimi ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi. Uma kungenjalo, kholwani ngenxa yale misebenzi. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo, mina naye uyakuyenza nemikhulu kunalena uyakuyenza, ngoba mina ngiyakuBaba. Noma yini niyakuyicela egameni lami, ngiyakukwenza ukuba uBaba khazimuliswe endodaneni. Uma nicela utho kimi egameni lami, ngolwenza. Uma ningithanda, niyakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela kuBaba anipho omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade, umoya weqiniso izwe elingemamukele ngokuba lingamboni lingamazi ninake niyamazi ngokuba uhlala nani uyakuba kini. Angiyikunishiya nizintandane ngiyeza kini. Kuseyisikhashana izwe lingasangiboni kepha niyangibona nina ngokuba ngiphila mina nani zakuphila. Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikubaba nani nikimi nami ngikini. Onemiyalo yami ayigcine uyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa ngubaba nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. UJuda ongesiye uSikariyoti wathi kuye, Nkosi, kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina ongazibonakalisi kulo izwe na? UJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, ubaba uyakumthanda siyakuza kuye sihlale naye. Ongangithandiyo kagcina amazwi ami, nezwe nilizwayo akusilo elami kepha ngelikababa ongithumileyo. Ngikhulume lokho kini ngisahlezi nani, kepha umduduzi umoya ongcwele, ubaba uyakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke nginitshele khona. Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha kona, akunjengokupha kwezwe ukunipha kwami, inhliziyo yenu mayingakhathazeki, ingesabi. Nizwile ukuthi nganitshela ngathi ngiyamuka, kepha ngiyabuyela kini. Uma beningithanda beniyakujabula ngokuba ngiyakubaba, lokhu baba mkhulu kunami. Manje senginitshelile kungakenzeki ukuze nikholwe nxa sekwenzekile. Angisayi kukhuluma okuningi nginani ngokuba uyeza umbusi wezwe, kepha akanalutho kini. Kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda ubaba nokuthi ngenza njengokuba ubaba engiyalile. Sukumani simuke lapha. NgokaJohn 15. Mina ngingumvini owona wona, ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli zithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nina senihlanzekile ngezwe engilikhulume kinina. Hlalani kimi, nami kini, njengalokhu igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini. Kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye lowo othela izithelo eziningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune, bawabuthe, bawaphonse emlilweni ashe. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini yakucela nikuthandayo nikwenzelwe. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Njengalokho ubaba engithandile nami nginithandile, hlalani othandweni lami. Uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami njengalokho mina ngigcinile imiyalo kababa. Ihlala othandweni lwakhe. Nginitshelile lokho kuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Yilo umyalo wami ukuba nithandane njengalokho nginithandile. Akakho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Ningabahlobo bami uma nenza lokho nginiyala khona. Angisasho ukuthi nizinceku ngokuba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani. Kepha ngitheni ngabahlobo nina ngokuba konke ngikuzwile kubaba nginazisile khona. Aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina. Nganibeka kuba niphume, nithele izithelo, nezithelo zenzi hlale ukuba noma yini niyakuyicela kubaba egameni lami aninike khona. Nginiyalile ngalezo zinto ukuze nithandane. Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Uma beningabezwe, izwe beliza kulithanda okwalo. Kepha lokhu ningesibo abeze, kodwa nganikhetha mina ezweni, kungalokho izwe linizonda. Kumbulani izwe nganitshela lona mina lokuthi inxekwa inkulu kunenkosi yayo. Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. Uma begcine izwi lami nelenu bayakuligcina. Kepha konke lokho bayakukwenza kini ngenxa yegama lami ngokuba bengamazi ongithumileyo. Uma bengingafikile ngakhuluma kubo ngaba banasono, kepha kalokhu kabanazaba ngesono sabo. Ozonda mina uzonda noBaba. Uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngaba banasono, kepha kalokhu babonile bangizonda nami noBaba. Kodwa kunjalo kuba kugcwaliseke izwi lilotshwe emthethweni wakubo lokuthi bangizonda ngeze. Nxa esefikile umduduzi engiya kumthumela kini evela kubaba, umoya weqiniso ophuma kubaba, uyena uyakufakaza ngami. Nani yakufakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni. Ngokuka Johane 16, lokhu ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayakunikhipha emasinagogweni, yebo siyeza isikhathi sokuba lowo nibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga uBaba nami. Kepha lokho ngikukhulume kini ukuze kuthi nxa kufika leso sikhathi nikhumbule ukuthi nganitshela khona. Anginitshelanga lokho kwasekuqaleni ngokuba benginani. Manje ngiyamuka ngiya kongithumileyo. Akakho kunini ongibuza ukuthi uyangaphi na. Kepha ngokuba ngikhulume lokho kini inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayukuza kini, kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ngesono ngoba bengakholwa yimi. Ngokulunga ngokuba ngiya kubaba ningabe nisangibona. Ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulelwe. Ngisanokuningi okokunitshela kodwa ningekuthwale manje. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayikukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma nibikele okuzayo. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele khona. Konke uBaba nakho kungokwami. Ngalokho ke ngithe uyakuthatha kokwami anibikele. Useza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone ngokuba ngiya kubaba. Ngakho abanye kubo abafundi bakhe base bekhuluma bodwa bethi, kuyini lokho akushoyo kithi ukuthi useza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ngibone nokuthi ngokuba ngiya kubaba na? Bathi, kuyini lokho akushoyo ukuthi isikhashana na? Asazi kuba uthini? UJesu wazi ukuthi babethanda ukumbuza wathi kubo, niyabuzana ngalokho engikushiloyo ukuthi useza kuba isikhashana ningabe nisangibona, kubuye kube isikhashana ningibone na? Ngiqinisile ngithi kini, niyakukhala nilile nina, kepha izwe liyakujabula. Niyakuba lusizi nina, kepha usizi lwenu liyakuphendula lube ngokuthokoza. Owesifazane nxa esabeletha ulusizi, ngokuba sifikile isikhathi sakhe, kepha nxa esembelethile umntwana, akabe sakhumbula ubuhlungu ngenxa yentokozo yokuba kuzelwe umuntu ezweni. Nani ke nilusizi manje, kepha ngiyakubuye nginibone inhliziyo yenu ithokoze, intokozo yenu akakho onganamuka yona. Ngalolo suku, aniyukubuza lutho kimi, ngiqinisile ngithi kini, lokho niyakucela kubaba, egameni lami uyakuninika khona. Kuze kube kalokho anicelanga lutho egameni lami, celani yakwamukeliswa ukuba intokozo yenu igcwale. Ngikhulume lokho kini ngemfanekiso. Isikhathi siyeza lapho ngingasayi ukukhuluma ngemfanekiso, kodwa ngiyakunitshela ngobaba ngokusobala. Ngalelo langa niyakucela egameni lami, angisho kini ukuthi ngiyakunicelela mina kubaba. Ngoba uBaba uqobo uyanithanda, ngokuba ningithandile nina nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu. Ngavela kubaba, ngeza ezweni, ngiyalishiya futhi izwe ngibuyela kubaba. Abafundi bakhe bathi kuye, "Beka manje usukhuluma ngokusobala, awusakhulumi ngemfanekiso. Kaloku siyazi ukuthi wazi konke, awudingi ukuba umuntu akubuze. Ngalokho siyakholwa ukuba wavela kuNkulunkulu." UJesu waphendula wathi, "Seniyakholwa manje na? Bekani isikhathi siyeza, yebo sesifikile sokuba nihlakazeke, yilowo nalowo aye kokwakhe, ningishiye ngingedwa, nokho angingedwa, lokhu ubaba unami. Lokho ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, mina ngilinqobile izwe." NgokaJohane 17, uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, "Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikhazimulise wena. Njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena, uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. Ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni. Babengabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho. Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe. Ngokuba amazwi ongiphe wona, ngibaphile wona, bawamukela, bazi sibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe kepha labo ongiphe bona ngokuba bengabakho. Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami, ngikhazimulisiwe kubona. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe, Baba ongcwele, bagcine egameni lakho, labo ngiphe bona ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabo ezweni, ngabagcine egameni lakho, labo ngiphe bona ngabalonda, akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengiza kuwe kalokhu, ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. Angicela ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Bangcwelise ngeqiniso. Izwi lakho liyiqiniso. Njengalokho wangithumela ezweni, nami ngibathumela ezweni. Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bangcweliswe nabo ngeqiniso. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Ukuba bonke babe munye, njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe. Ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Nenkazimulo ongiphe yona, ngiyiphile bona ukuze babe munye, njengalokhu thina simunye. Mina kubona nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwi lazi ukuba wena ungithumile wabathanda, njengalokho ungithandile. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo, nami ngibe kubo. NgokukaJohane 18, uJesu sekhulume lawo mazwi waphuma kanye nabafundi bakhe, waya phesha kumfudlana iKhidroni, lapho kwakukhona insimu angena kuyo yena nabafundi bakhe. NoJuda wamkhaphela wayeyazi leyo ndawo ngokuba uJesu wayevama ukuhlangana khona nabafundi bakhe. Khona uJuda esethole isigaba samabutho nezikhonzi kubapriesti abakhulu nabafarisi, waya lapho benezihlanti nezibani nezikhali. Khona uJesu ekwazi konke okuya kumehlela, waphuma wathi kubo, "Nifuna ubani na?" Bamphendula bathi, "UJesu waseNazaretha." Jesu wathi kubo, "Yimina." UJuda omkhaphelayo wayemnabo. Utheke ukuba athi kubo, "Yimina," bahlehla nyovana bawaphansi. Waphinda wababuza wathi, "Nifuna ubani na?" Bathi, "UJesu waseNazaretha." UJesu waphendula wathi, "Nginitshelile ukuthi yimina. Uma ke nifuna mina, bayekeni laba bahambe." Ukuba ligcwaliseke izwi alishiloyo lokuthi, "Kulabo ongiphe bona angilahlekelwanga namunye." USimon Petro enenkemba wayihosha, wayigenxa inceku yomphristi omkhulu, wayinquma indlebe yokunene. Igama lenceku lalingumalkus. Khona uJesu wathi kuPetro, "Faka inkemba emgodleni wayo, angiyikusiphuza kanti isitsha enginike sona ubaba na?" Njalo ke isigaba nenduna yenkulungwane nezikhonzi zabaJuda bambamba uJesu bambopha. Baqala bamyisa kuAnase ngokuba engumukhwe kaKayafase obengumpristi omkhulu kulowo nyaka. UKayafase kambe nguye waluleka abaJuda ngokuthi kubalungele ukuba kufe umuntu abe munye ngenxa yesizwe. USimon Petro walandela uJesu nomunye umfundi. Lo mfundi wayaziwa ngumpristi omkhulu. Wangena noJesu egcekeni lompristi omkhulu. Kepha uPetro wayemngaphandle emnyango. Waphuma ke lo mfundi omunye waziwa ngumpristi omkhulu wakhuluma nomlindikazi womnyango wamngenisa uPetro. Intombazane elinda emnyango yayisithi kuPetro, "Imbala nawe awusiyo wabafundi balowo muntu na?" Wathi yena, "Angisiye." Kwakumkhona izinceku nezikhonzi basile umlilo wamalahle, kuba kwakumakhaza. Zotha noPetro wayenazo otha. Kepha umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nangemfundiso yakhe. UJesu wamphendula wathi, "Ngikhulumile obalezweni ngesikhathi zonke bengifundisa esinagogweni nasethempelini lapho abafundi bonke bebebuthana khona. Angikhulumanga lutho ngasese. Ubuzelani kimi na? Buza kulabo abezwile lokho ngikukhulume kubo. Beka bona bayakwazi engakushoyo." Esasho lokho esinye isikhonzi esasimkhona sammukula uJesu sathi, "Uphendula umphristi omkhulu kanjalo na?" UJesu wasiphendula wathi, "Uma ngikhulume kabi, fakaza ngalobo bubu. Kodwa uma kukuhle, ungishayelani na?" UAnase wamthumela eboshiwe kuKayafase umpristi omkhulu. Kepha uSimon Petro wayemi otha. Bathi ke kuye, "Imbala nawe usiye wabafundi bakhe na?" Waphika yena wathi, "Angisiye." Enye izinceku zomphristi omkhulu eyisihlobo salo ondlebe yaso uPetro abeyinqumile yathi, "Angikubonanga yini mina ensimini unaye na?" Wabuye waphika uPetro masinyane lakhala iqhude. Base bekhipha uJesu kuKayafase bemyisa endlini yokwahlulela. Kwakusekuseni kepha bona kabangenanga enqabeni kuba bangangcoli, kodwa babenokudla iPhasika. Khona uPilato waphumela kubo wathi, "Nimthwesa cala lini lo muntu na?" Baphendula bathi kuye, "Uma lona bengesiyowenza kubi, ngasingamlethanga kuwe." Khona uPilato wathi kubo, "Mthatheni nina nimahlulele ngomthetho wakini." Bathi kuye abaJuda, "Asivunyelwe ukubulala umuntu." Kuba kugcwaliseke izwi likaJesu alishiyo lapho ebonisa ukuthi uyakufa ngokufa okunjani. UPilato wabuye wangena enqabeni wabiza uJesu wathi kuye, "Wena uyinkosi yabaJuda na?" UJesu waphendula wathi, "Uzisholo lokhu wena, noma kusho abanye kuwe ngami na?" uPilato waphendula wathi, "Kani ngumJuda yini mina na? Isizwe sakini nabaphristi abakhulu bakunikezele kimi. Wenzeni na?" UJesu waphendula wathi, "Umbuso wami awusiwalelizwe. Uma umbuso wami ubungowalelizwe, izikhonzi zami zaziyakulwa kuba nginganikezelwa kubaJuda. Kepha kalokhu umbuso wami awusiwo owalapha." Wayesethi uPilato kuye, "Kanti nokho uyinkosi na?" UJesu waphendula wathi, "Usho khona, ngiyinkosi, ngizalelwe lokho, ngafikela lokho ezweni ukuba ngifakazele iqiniso. Bonke abeqiniso bayalizwa izwi lami." Wathi uPilato kuye, "Iqiniso liyini na?" Eseshilo lokho wabuye waphumela kubaJuda wathi kubo, "Angifumani cala kuye. Kepha ninosiko lokuba nginikhululele omunye ngePhasika. Ngakho niyathanda ukuba nginikhululele inkosi yabaJuda na?" Khona babuye bamemeza bonke bathi, "Qha, lona kodwa uBarabha." Kepha uBarabha wayengumphangi. NgokukaJohane 19, uPilato wayesemthatha uJesu wamshaya. Amabutho aluka umqhele wameva, awufaka ekhanda lakhe, amembathisa ingubo ebubende. Aya kuye athi, "Bayede, Nkosi yabaJuda," amukula. UPilato wabuye waphuma wathi kubo, "Bekani ngimkhiphela kini ukuze nazi ukuba angifumani cala kuye." Wayesephuma uJesu ethwele umqhele wameva nengubo ebubende. Wathi kubo uPilato, "Bekani lo muntu." Bathi bembona abaphristi abakhulu nezikhonzi, bamemeza bathi, "Mbethele, mbethele esiphambanweni." UPilato wathi kubo, "Mthatheni nina nimbethele esiphambanweni ngokuba angifumani cala kuye." Kepha abaJuda bamphendula bathi, "Sinomthetho thina. Ngalo mthetho ufanele ukufa ngokuba ezenzile indodana kaNkulunkulu." Uthe uPilato ezwa lelozi, wayikhona esaba kakhulu. Wabuye wangena enqabeni, wathi kuJesu, "Ungowaphi wena na?" Kepha uJesu kamphendulanga. Khona wathi uPilato kuye, "Awukhulumi kimi na? Awazi ukuthi nginamandla okukhulula, nginamandla futhi okukubethela esiphambanweni na?" UJesu waphendula wathi, "Ngaba unamandla neze phezu kwami ukuba awuwanikwanga ngaphezulu. Ngalokho-ke, ungunikele kuwe, unesono esikhulu." Ngalokho uPilato wayefuna ukumkhulula, kepha abaJuda bamemeza bathi, "Uma ukhulula lona, awusiye umhlobo wethu. Uma ukhulula lona, awusiye umhlobo kaKhesari, osuka ezenza inkosi umelene noKhesari." Kuthe uPilato esezwa lawo mazwi, wamkhiphela ngaphandle uJesu, wahlala esihlalweni sokwahlulela endaweni ethiwa ikhandanywe ngamatshe, kodwa ngesiHebheru igabatha. Kwakungolokulungiselela iPhasika, kungathi ihola lesithupha. Wathi kubaJuda, "Bekani inkosi yenu." Ngakho bamemeza bathi, "Susa, susa, mbethele esiphambanweni." Wathi kubo uPilato, "Ngibethele inkosi yenu na?" Abaphristi abakhulu baphendula bathi, "Asinankosi, uKhesari kuphela." Wayesemnikela kubo ukuba abethelwe esiphambanweni. Bamthatha-ke uJesu bahamba naye. Waphuma ezithwalele esiphambano waya endaweni ethiwa indawo yekhanda, ethiwa ngesiHebheru iGolgotha. Bambethela khona nabanye ababili kanye naye, ngalapha nangalapha uJesu ephakathi. Kepha uPilato waloba isaziso wasibeka esiphambanweni, kwakulotshiwe ukuthi uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda. Khona abaningi babaJuda bafunda leso saziso ngokuba indawo leyo lapho uJesu wabethelwa khona esesiphambanweni yayiseduze nomuzi, kwakulotshwe ngesiHebheru nangesiRoma nangesiGreki. Base bethi abaphristi abakhulu babaJuda kuPilato, "Ungalobi ukuthi inkosi yabaJuda, kepha ukuba yena wathi ngiyinkosi yabaJuda." UPilato waphendula wathi, "Engikulobile, ngikulobile." Uthe amabutho esembethele uJesu esiphambanweni, athatha izingubo zakhe azenza izabelo ezine, kwaba ileyo nalelo butho laba nesabelo neyembe futhi kepha iyembe lalingenamthungo lalukiwe lonke kusukela phezulu ngakho ke akhuluma odwa athi asingalidabuli kodwa silenzele inkatho yokuthi liyakuba ngelikabani ukuze kugcwaliseke umbhalo othi babelana izingubo zami benzelana inkatho ngesambatho sami lokho ke akwenza amabutho kepha kwakungase siphambanweni sika Jesu nina kayina kanye nodade wabo kanina Maria mka Kleofase no Maria uMagdalena uthe uJesu ebona nina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mame beka indodana yakho wayesethi kumfundi beka unyoko kusekuleso sikhathi umfundi lowo wamnyisa kwakhe emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga khona bachoma ilula ligcwele uviniga othindwe hisopi baliyisa emlonyeni wakhe kwathi kuba uJesu ewamukela uviniga wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa khona abajuda ngokuba kwakungolokulungiselela kuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha ngokuba lolo suku lwesabatha lwalulukhulu banxusa uPilato ukuba yaphulwe emlenze yabo basuswe ayeseza ke amabutho ayaphula emlenze yokuqala neyomunye wayebethelwe naye esefika kuJesu ebona ukuthi usefile kawayaphulanga emlenze yakhe kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto kwaphuma masinyane igazi namanzi obonile ufakazile ubufakazi bakhe buqinisile yena ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze nikholwe nani ngoba lokho kwenzeka kuba kugcwaliseke umbhalo othi akuyikwaphula thambo lakhe futhi omunye umbhalo uthi bayakumbheka abamgwazileyo emva kwalokho uJosefa waseArimathea engimfundi kaJesu kepha ekufihla ngokusaba abaJuda wacela kuPilato ukuba asuse isidumbu sikaJesu uPilato wavuma ke wayesefika wasisusa isidumbu sikaJesu kweza noNikodemo wafika kuye kuqala ebusuku waletha icube lenhlaka nomhlaba kungathi amalitha ayikhulu ngakho base besithatha isidumbu sikaJesu basisonga ngezindwangu zelineni kanye namakha njengesiko labaJuda lokumbela khona ngakuleyo ndawo lapho wayebethele khona esiphambaneni kwakukhona insimu nasensimini kukhona ithuna elisha kwakungazange kubekwe muntu kulo bambeka lapho ke uJesu ngenxa yolokulungisela kwabaJuda ngokuba ithuna laliseduze ngokuka John 20 kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalene wafika ethuneni ekuseni kusemnyama wabona itshe lisusiwe ethuneni khona wayesegijima waya kuSimon Petro nakulowo mfundo omunye uJesu amthandayo wathi kubo bayisusile inkosi ethuneni asazi lapho beyibeke khona ngakho wayesephuma uPetro nomunye umfundi beza ethuneni bagijima bobabili kanye kanye kepha umfundo omunye wagijima kakhulu kunoPetro wafika kuqala ethuneni elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona kepha akangenanga khona wafika noSimon Petro emlandela wangena ethuneni wabona izindwangu zelineni zikhona neduke belisekhanda lakhe libekiwe lingekho izindwangini zelineni kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni wabona wakholwa ngokuba babengakawuqondi umbhalo ukuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo base bemuka abafundi baphindela kubo kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala esakhala walunguza ethuneni wabona izingelosi ezimbili zembetha kumhlophe zihlezi enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni lapho isidumbu sikaJesu besilele khona Zona ke zathi kuye mame, khalelani na? Wathi kuzo, bayithathe inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibekephi. Eseshilo lokho waphenduka, wabona uJesu emi, kepha wayengazi ukuthi uJesu. UJesu wathi kuye, mame ukhalelani na? Ufuna bani na? Kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye, Nkosi, uma umsusile ngitshele ukuthi umbekephi ngiye ngiyakumthatha mina. UJesu wathi kuye, Maria, waphenduka wathi kuye ngesiHebheru, Rabuni, okungukuthi mfundisi. UJesu wathi kuye, ungangithinti ngokuba ngikenyukeli kubaba. Kepha yana kubazalwane bami batshele ukuthi benyukele kubaba noyihlo kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. UMaria Magdalene weza wababikela abafundi ukuthi ngiyibonile inkosi nokuthi ishilo lokho kimi. Kwathi ke kusizwa lolo suku olokuqala leviki, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokusaba abaJuda, uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. Esoshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe, basebethokoza abafundi beyibona inkosi. Khona uJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kunina, njengokuba ubaba engithume mina nami ngiyanithuma nina. Kwathi kuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo, yamukelani umoya ongcwele. Enibathethelela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe. Kepha uThomas omunye kwabayishumi nambili othiwa uDidimu, wayengekho kubo mhla efika uJesu. Ngakho ke abanye abafundi bathi kuye, sibonile inkosi. Kepha wathi kubo, uma ngingaboni ezandleni zayo inxeba lezipikili, ngifake umunwe wami enxebeni lezipikili, ngifake isandla sami ohlangothini lwayo, angisoze ngakholwa. Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili, abafundi bakhe babesendlini futhi uThomas enabo. UJesu wafika, iminyango ivaliwe, wema phakathi kwabo wathi, ukuthula makube kunina. Wayesethi kuThomas, zisa lapha umunwe wakho, ubone izandla zami, zisa isandla sakho sifake ohlangothini lwami, ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. UThomas waphendula wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. UJesu wathi kuye, ngokuba ungibonile ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Izibonakalise ezinye eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe ezingalotshiwe kule ncwadi. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu nguKristu, indodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. NgokukaJohane 21. Emva kwalokho uJesu wabuya wazibonakalisa kubafundi ngaselwandle lwaseTiberiya, wazibonakalisa kanje. Kwakukhona ndawonye uSimon Petro noThomas othiwa uDidimu noNathanayeli waseKhana laseGalile nabakaZebedewu nabanye ababili kubafundi bakhe. USimon Petro wathi kubo, ngiyakodoba. Bathi kuye, nathi sihamba nawo. Base bephuma bangena emkhunjini, kepha ngalobo busuku ababambanga lutho. Uthe sekusa uJesu wayemi ogweni, kepha abafundi babengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi ke kubo, bantwana, aninakho ukudla na? Bamphendula bathi, qha. Wayesethi kubo, phonsani inetha ngakwesokunene somkhumbi, niza kuthola. Base bephonsa babe besaba namandla okulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Khona lo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetro, Inkosi! Simon Petro kuzwa ukuthi inkosi, wagqoka ngokuba wayehambaze waziphonsa elwandle. Kepha abanye abafundi beza ngesikepe ngokuba babengekude nenhlabathi, kepha kungathi izingalo ezingamakhulu amabili, bedonsa inethi lezinhlanzi. Kuthe sebephumele emhlabathini, babona umlilo wamalahle nezinhlanzi bekiwe kuwo nesinkwa. UJesu wathi kubo, lethani izinhlanzi kwenizibambe manje. Wasuka uSimon Petro walihudulela emhlabathini inethi, ligcwele izinhlanzi ezinkulu ziyikhulu namashumi ayisihlanu nantathu, noma zingako inetha alidabukanga. UJesu wathi kubo, uzanidle kepha kwabakho kubafundo waba nesibindi sokumbuza ngokuthi ungubani wena na. Bazi ukuthi yiyo inkosi. UJesu weza wathabatha isinkwa wabapha nezinhlanzi futhi. Lokho sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi esevukile kwabafileyo. Kona sebedlile uJesu wathi kuSimon Petro, Simon kaJohn, uyangithanda kunalaba na? Wathi kuye, yebo Nkosi uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amawundlu ami. Wabuye wathi kuye ngosibili, Simon kaJohn, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. Wathi kuye ngosithathu, Simon kaJohn, uyangithanda na? UPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngowesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. UJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Ngiqinise ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala yakolula izandla zakho, omunye akugqokisa awuyise lapho ungathandi khona. Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa azakumdumisa uNkulunkulu ngakho. Eseshilo lokho wathi ngilandele. UPetro ephenduka wabona umfundi uJesu amthandayo elandela. Oyena futhi wayenxisa isifubeni sakhe ekudleni. Nowathi Nkosi ngubani ozakukhaphela na? Uthe uPetro embona lowo. Wathi kuJesu Nkosi kepha lona pho. UJesu wathi kuye, uma ngithanda ukuba hlale ngize ngifike kuyini kuwe na? Wena landela mina. Ngakho ke lelizwi laphumela kubazalwane lokuthi lo mfundi akayi kufa. Kanti uJesu akashongo ukuthi akayi kufa, kodwa ukuthi uma ngithanda kuba hlale ngize ngifike kuyini kuwe na? Nguwe lo mfundi ofaza ngalezi zinto nokulobile lokhu, siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buqinisile. Kukhona ke nezinye izinto eziningi azenza uJesu. Uma zilotshiwe zona ngazinye, ngithi neze lonke lingezanele izincwadi ezingalotshwa.